Zortziak eta hogeita amabos minutu dira, asteburuak utzitako albisten artean, Frantzisko Aita Santuak Irlandara egindako bidaia dago. Bidaia horretan, barkamena eskatu du, hamarkadetan zehar, adin txikikoengan egindako abusuengandik.
Abusos de poder, de conciencia, abusos sexuales, y pedimos perdón por los casos.
Erregiosuek gidatutako erakundeetan izandako aginte gehiegikeria, kontzientzia eta sexu abusoengatik eskatu du barkamena Aita Santuak. Irlandara familien mundu topaketaren arira egindako bisita izan da, baina abusuan auziak hartu du nagusitasuna eta are gehiago zaildu zaio egoera Aita Santuari Vatikanoaren Estatu Batuetako nuntzio ohiak Carlo Maria Viganok publiko egin duen gutunarekin. Viganoren arabera, Makarrik kardenal estatu batuarrak egindako abusuen berri, bazuen Frantzisko Aita Santuak, eta etzuen haren aurka neurrerik hartu. Frantziskoren dimisioa eskatzera iritsi da, nuntzioia, eta gaur egun sektore ultrakonservadorean kokatzen den Vigano kardinala. Bart, hegazkinan Erromara bueltan zijoala, honi buruz galdetu diote Frantziskori kazetariek.
Leggete voi atentamente il comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su.
Zeuek irakurri, hitzik ez dut esango, hori da Aita Santuak komunikatua bere irakurtzeko esandakoa eta gero kazetariei eman dien erantzuna. Gurekin da Xabier Andonegi Donostiako Elizbarrutiko gizarte pastoraleko bikarioa. Andonegi jauna, egunon.
Egunon.
Zer balorazio egiten duzu Irlandan Aita Santuak eman duen mezu horretaz eta Vigano nuntzioak bere aurka egin duen salaketa horretaz?
Bueno, Viganorena azkeneko gora bera bat izan du da, baina bueno, dena nahastu dezakeana. Aita Santuak esan duena argigarria da. Badakigu norden, irakurri behar da, esaten duen, ze girotako jendea dagoen berearekin eta bere atzean, ez dut uste Aita Santua babesteko daudenik horiek, baizik nahi dutena da, ua, ba, hortik entzea, eta agian, ba, ultrakonservadoren giroko norbait jartzea, ez gauzak argiago egingo dituelako, zuzenago egingo dituelako hain zuzen.
Hala ere, hainbat komunikabidek, hainbat egunkarik diote gaur, Aita Santua egoera zailan jarri dutela.
Bai. Baina esan duena ondo dago. Irakurri, berak idatzi duen gutun hori, gutuna ez, hamaiko horriko txostena da. Bueno, ja, irakurtzeko moduri badugun, eta berak bere baitan erakusten duena, ba, nahiko argigarri da. Zertan nahi dian, gezurretan nahi diala, eta ez bakarrik gezurra, baizik eta montaje izugarri baten aurrean ari dirala ikusteko, ez da.
Makarren kardinal estatu batu harra babestu izan aleporatu dio Vigano nuntzioak eta haren aurka neurriak hartu ez izan hori da gutun horrek jasotzen duen mamia, gogora dezagun aurten bertan New Yorkeko artzapezpikutzak sinesgarri jo duela Makarri kardinala dintxikiko bati ustez egindako abusuen gaineko salaketa. Zuri, iruditzen zaizu argibide gehiago hemen beharko lituzkela hala ere Aita Santuak?
Emango dute, esan behar da lehendabizi Aita Santuak Roman sortu zuela espreski zerbitzu berezi bat, beste kardenal estatu batuar bat buru dagoelarik, kaputxino bat, eta gauza guzti hauek zuzentzeko. Eta hoien esku dagoela hau dena aztertzea, eta gauzak aztertzeko denbora behar da, ez da? Eta aztertuta gero eta orain sinesgarritasuna eman badiote ere Makarriren gura bere onari, ba, gauza luze jundelako da, ezta? Ezta besterik gabe batak edo besteak esaten duelako, ba, gauzak ala dira, aztertuta gero, eta bueno, hori ikusi dute eta ala izango da.
Familien munduko topaketarako joan da Irlandara Frantzisko, baina erabateko nagusitasuna izan du abusuen auziak. Barkamena eskatu du sexu abusuengatik eta Eliza Katolikoko erakundeetan hamarkadetan izandako gainerako abusuengatik, baita aurren lapurretagatik ere. Entzun diren kritikak aintzat hartuta, ez dirudi eskandalu hauek gaindituta daudenik Irlandan?
Ez bai dira edo zer moduko gauzak, ezta? Baina barkamena eskatzea gutxienekoa da. Eta Santuak ere kristau herriari gutun bat orain gutxi idatzi berri dio, ezta? Esanaz, ba, lehengo gauza guzti hauek ikusita gutxienekoa barkamena eskatzea dela, eta behin da berriz, hori gutxieneko gauza badala, ez? Baina etorkizunari begira, dio, eta hori da importanteena, ezin dala orain arteko araudia mantendu, arauak aldatu egin behar dirala, orain arteko sistema moldatu egin behar dela, dio, Eliza barruko tribunaletan eta abar, ez da? Tor arazo nagusiena, ez da, bakarrik gertatua bera, baizik, oidan eskutatzeko egondan sistema bat, ez da? Gure etxeetan da askotan esaten zen ura bezala. Hauek etxeko gauza dira eta etxean konponduko ditugu. Da dio, etorkizunari begira hori horrela ezin duela izan. Eta nik uste hori dala hor erronka benetakoa. Zer nolako arau berria, zer nolako antolamentu sistema berria. Eta hori dana, bueno, bideratzen hasia dago, baina asko dago egiteko.
Asko dago egiteko horren barruan sartzen da mea culpa edo barkamen hori Elizaren barneko estamentu guztiek egitea?
Bai, baina hori da batez ere diot lehen gertatu hori begira. Importanteago da, hemendik aurrera olakorik gerta ez daitezen egin beharrekoak.
Adibidez,
hori sistemaren barruan jarri behar da. Hau da, esatea, ba, gotzai batek edo, en fin, agintea dun batek hau babestu badu, jakinen gainez badu behar bezala jokatu, kendu egin gozaio zuzenean, adibide bat. Ezta? Txileko gotzai guztiarekin ere, adibide honai esan da, ber, denak bildu, denen dimisio eskatu, denena, ezta? Aurreneko aldiz gertatu da hori, eta gero ikusi, nor den hor babestalea, nor, bueno, bueno, eta orduan, hau kanpora, hau ez, hau, oain, iparram egiten erolako zer bedezkatzen nahi dia, bertako gotzaiak. A ber, deno presentatu beharko dugu dimisioa, eta gero ikusi, aita santuen esku deno pos, utzi gure karguak, eta berak izango du adibide dia horiek ez da. Baina ja pauso batzuk horrelakoak ematen ari dira.
Zuk aipatu duzu, Txile, Txilez gain, Irlanda, Estatu Batuak, leku askotatik etorri dira azken eskandaluak, baina ona etorrita, Euskal Herrera etorrita, Vatikanoaren ebazpenaren zaidago, Juan Cruz Mendizabal Kakux bikario oiaren kasua. Gogoratuko dugu 2001 eta 2005-eko bi salaketa jaso zirela bere aurka, adin txikiko mutilei egindako sexu abusuak leporatuta, eta hirugarren salaketa bat ere iritsi zen gero Munilla gotzaiaren bulegora zuzen zuzenean. Aurki, espero zenuten ebazpen hori iritsi alda?
Iritsi, ez, baina badakigu, ja, erromak erabaki dula, erabakitzekoa. Zer erabaki duen oraindik ez dakigu, baina gainean dago. Eta hori, ba, bueno, esan bezala antolatu duten, erroman antolatu duten idazkaritza berezi, hori gauza huetarako ba, horren esku egon da, azken bueno, ba, bere ebazpena eta donen, erabakia ba, ja, jarri du, eta gainean izango dugu, guzti hori.
Mamia zein den ezpadakizu ere, izenburua bai, zigorra onartu ote duen alegia sinesgarritasuna ematen ote dioten Kakux bikario horiaien kontrako salaketa horiei?
Hemen epaiketa guzti egin zen eta zigortua izan zen. Beak ez du onartu, horregatikan nolabait babesa eskatu zuen Erromara. Oso zaila da, Erromak gaurko giroan gehiago, elizbarruti batean hartzen den erabakien aurka egitea. Eta, bueno, giro horretan joango dela gauza badakigu.
Beraz, okerrik ez dela, edo azken orduko ez ustekorik ez dela, uste duzue, berak eskatutako babes hori ez dutela aintzat hartuko Vatikanoan.
Ez dut uste, inundik ere ez.
Zein egoeratan dago honetan Juan Cruz Mendizabal?
Zein egoeratan dago? Ba, oraintxe bukatzen nahi da, eman zitzaion zigorra, hiru urteko epea bukatzen dagoelako, eta txontxo-txintxo bete du, hau da, bere lana, bere kargoak eta danak kendu zitzaizkion, gero gainera tratamentu psikiatriko, psikologiko batean bideratu zen, ba, hori dana egiten dago, fin-fin, eta, bueno, horrek ere bere kostuak ditu, nola ez, eta bere temperamentu ezagutua ainarrikoia, jendekoia eta abarri izan da, ba, kalde hortatik asko dago sufritzen, baina era berean, bueno, ba, txintxo dago betetzen, bete beharreko zigor hori dana, baina guantxe bukatuko du, aurreneko kasuaren araberako ba, hau dana, ez da.
Horentxe, noiz da, zeila betetan izango litzake hori?
Ba, ez dakit ziur esaten, baina badakit irailean uste dut, irailean azizala gauzat, uste dut iraila dala. Bukaerako hori,
Beraz, iraila, bueno, iraila horretik etorri beharko luke Vatikanoaren gutun horrek jakiteko lanera, kakotxartean bere apaiz lanetara, bikario lanetara, bikario hil lanetara itzuli ote diteken.
Hori da. Hori da. Bikario lanetara ez gehiago da, ja kargu guztiak eta hori ezin du, hortara ezin da joan, bezik apaiz bezala era publiko batean egin, bueno, bueltatu daiteken edo ez, hori da hor sakoneko gaia.
Ba, bazpen horren zai geldituko gara, Xabier Andonegi Donostiako gizarte pastoraleko bikaria, mila esker Euskadi Irratian izateagatik eta nahi duzun arte.
Zuei, eskerrik asko.